Sunt dator cu o completare la predica de sâmbătă și la cuvântul de astăzi, de la Sfânta Liturghie, pentru ca să putem rotunji tematica în jurul căreia ne-am învârtit. Mai întâi câteva lucruri de introducere. Vineri dimineața, înainte de flori, când am venit aici la slujbă, prima stihiră care mi-a venit mie rândul să o citesc se referea la faptul că se împlineau 40 de zile de post. Lecția aceasta care o fac acum în introducere cu dumneavoastră, am repetat-o de foarte multe ori, dar cred că nu strică. Pentru că și textele de slujbă insistă asupra problemei. Și anume, am și socotit imediat, am început postul într-o zi de luni și numărând zilele, vedeam că într-adevăr sunt 5 săptămâni complete, 5 ori 7 e 35, începe luni, se încheie duminică și la 35 se mai adaugă luni, marți, miercuri, joi, vineri, încă 5. Deci cele 40 de zile de post, care este formula clasică a postului, postul Mântuitorului Hristos, rânduiala lui Moise pe muntele Sinai și toate celelalte, este de 40 de zile. Ce vine după aceea este exact lucrul care se dă după 40 de zile de post. Deci nu se pune problema că intrăm în dulce. Nu intrăm în dulce cu sâmbăta lui Lazar și cu Duminica Floriilor și cu Săptămâna Patrilor. Nu intrăm în dulce, adică nu începem să mâncăm de dulce. Dar postul în această perioadă are cu totul altă semnificație. 40 de zile este drumul și ce urmează după 40 de zile până la Paști este platou, este culmea, este vârful pentru care am urcat prin drumul urcător al celor 40 de zile. V-ați obișnuit, s-au zis la rugăciunea amvonului, la liturghia darurilor mai înainte sfințite, că Moise după 40 de zile, Dumnezeu a dat tablele legii. Noi după 40 de zile trebuie să ne întâlnim cu Mântuitorul Hristos. Deci paralela e în atenția imnografilor, ca să o înțelegem. Deci toate aceste zile care au început cu sâmbăta lui Lazar, cu Duminica Floriilor și tot ce urmează, e ceva care se întâmplă pe vârful muntelui, este ceva în care Domnul Hristos este eroul principal, iar noi ne străduim să fim cât mai aproape. Noi nu avem la îndemână ca oameni moderni, nu. Ce să facem ca să fim lângă Mântuitorul Hristos? Nu avem la îndemână decât slujba. Inventați dumneavoastră altceva dacă credeți că găsiți. Deci, de sute și sute de ani, pentru creștinii ortodoxi, rânduiala de slujbă îndelung șlefuită, cum am numit-o de nenumărate ori, a acestei perioade, ne ajută să fim cumva în apropierea Mântuitorului Hristos, să participăm pe cât posibil ca niște martori, să fim de față cu o anumită simțire de simpatie, adică în niciun caz să nu cumva să ne numere îngerii în categoria vrăjmașilor Domnului, în categoria celor care i-au făcut rău în această perioadă, ci să ne asemănăm cu acele persoane care aveau o minimă compătimire față de drumul pe care Domnul și l-a asumat și care era îngrozitor. Acest lucru se realizează pentru noi prin rânduiala de slujbă. De aceea e atât de important, că altceva n-ai ce face, să smulgem dimineața și seara acea oră necesară pentru a putea participa la slujbă. Faceți-o și dumneavoastră aici la Slobozia, nădăjduiesc să o pot face și eu unde mă voi duce, în așa fel încât să nu ratăm anul și la învierea Domnului să nu fim doar ca ăia care așteaptă să blagoslovim mielul și ouăle și atâta tot. Adică să putem gândi, să putem avea o trăire prealabilă, să putem să ne îmbogățim sufletul nostru cu aceste teme ale săptămânii patimilor. Slujba care ne stă în față este în primul rând alcătuită din cuvânt, din cuvinte. Avem și gesturi, sunt și gesturi, mai mult acolo, în Joia Mare, în vineri dimineața, vineri seara, sunt și gesturi la care participăm cu toții, nu? Cântăm cu toții, ne mișcăm, e un anumit ritual, dar în rest totul rămâne în seama cuvântului. Cine are cultură muzicală, eu nu am decât mai mult din auzite. Nu am o cultură muzicală adevărată, puternică, dar unii pot avea cultură muzicală. Și într-o anumită perioadă a istoriei muzicii, compozițiile pe care le realizau cei mari de atunci, de pildă Bach, nu erau niște compoziții liniare, în care se pot urmări o melodie și un ritm, sau ce știu ce, mai puteau urmări la muzică, adică ceva foarte la îndemână, ci era un univers de sonorități dezvoltate pe mai multe linii, pe mai multe linii melodice, pe mai multe linii tematice muzicale, și care se întretăiau unele într-o parte, unele altele, de să crea o întreagă țesătură extraordinar de complicată, dar pentru o ureche muzicală educată, aceste linii melodice sau aceste linii ale temelor muzicale puteau fi urmărite. Noi îl ascultăm pe Bach, ascultăm muzică de orgă, ascultăm ce mai ascultăm, dar să te exersezi, să-ți dai seama cum pleacă liniile muzicale și în ce țesătură și în ce compoziție extraordinară erau realizate. Așa e slujba din săptămâna patimilor. E un fel de muzică polifonică, așa se numea muzica de care vă vorbesc, polifonică. Adică este alcătuită dintr-o țesătură foarte complexă de linii pe care noi în decursul anilor și avem, slavă Domnului, ani foarte mulți de când suntem împreună, în fiecare an am încercat să surprindem câte ceva. Principala linie este citirea biblică a Evangheliilor. Textele evanghelice sunt cele care se citesc seara și dimineața într-o creștere, într-o evoluție, urmărind cu oarecare exactitate, oarecare, noi am mai perfecționat această exactitate, această grijă pentru legătura între textul care se citește, ca să fie auzit și absorbit, și ziua în care se citește. Deci eu ce am citit astă seară sunt evenimente de duminică, începând de duminică dimineața, duminică seara, luni, toată ziua, până marți dimineața. Și am încheiat. Unde începe evenimentele de marți dimineața, am încheiat. Deci constatarea cu scarea smochinului este marți dimineața. Deci să poți să urmărești treaba aceasta. Să poate. Atâta doar că lucrurile se complică pentru că nu e o singură linie. Marcu sau Luca, cum am făcut noi anul trecut. La anul trecut am avut Luca, așa mi se pare. Matei sau Ioan sau așa mai... Și slujbele din săptămâna patimilor sunt combinate din citiri de la toți cei patru sfinți evangheliști. Și trebuie o grijă foarte mare că uneori se încalecă și te pot deruta, pentru că sunt texte care se citesc luni, de pildă, și ele se referă la marți. Deci eu v-am spus de ce am citit, ca să vedeți cum se repetă, pentru a fixa cumva ziua de duminică și să vedem ziua de luni, să vedeți cum se repetă. De-am citit, altfel nu trebuia să citesc. Deci, evangheliile din cele patru surse ale lor sunt, am putea spune, prima țesătură sau primele fire cele mai importante care intră în compoziția acestor slujbe. Pe urmă vin elemente din Vechiul și din Noul Testament care sunt fixate în fiecare zi. Pe lângă smochinul, uscarea smochinului, blestemarea smochinului și alungarea vânzătorilor din templu care în ziua de luni, se mai face pomenire și de Iosif, istoria lui Iosif. Deci nu se citește, dar se face pomenire de Iosif pentru că el este unul din simbolurile sau una din istoriile parabolice, adică cu semnificație, cu încărcătură simbolică din Vechiul Testament pentru Mântuitorul Hristos. Și pentru ceea ce se întâmplă în săptămâna patimilor și ceea ce va se întâmpla la înviere. Pentru că și acolo, istoria lui Iosif cu prigoane, cu nu știu ce, și dintr-o dată salvări spectaculoase, nu? Pe urmă, parabola celor 10 fecioare are o căutare specială. Pe urmă, tema femeii care l-a uns pe Mântuitorul Hristos cu mirul cel de nard. O altă temă. Ăstea sunt alături, înțelegeți? Alături de mersul, așa zicând, ci se pune un fel de accent special. Luni, marți am numit, miercuri am numit, joi sigur cine acea de taină și așa mai departe. Pe urmă sunt citirile din Cartea Ieșirea, primele texte din Ieșirea, cu Moise, cu salvarea lui Moise și cu pregătirea lui Moise pentru ca să devină conducătorul poporului evreiesc și să-l treacă peste Marea Roșie și să-l salveze. Deci tema evreiască a Paștilor, tema evreiască a Paștilor fiind ieșirea evreilor din robia egipteană și ieșirea lor, trecerea lor minunată prin Marea Roșie, trecere salvatoare. Nu? Pe urmă, sunt citirile de la Cartea Iov. Altele. Cartea Iov este urmărită pe porțiunile principale ale ei, în așa fel încât să poți, mergând la biserică, să auzi citindu-se în această săptămână toată istoria lui Iov, cu finalul deosebit pe care îl va trăi Iov când el va fi reîntors la viață, la sănătate, la toată binecuvântarea pe care o dă Dumnezeu. Toate, sigur, sunt fire care trimit la Mântuitorul Hristos, la drumul lui din săptămâna patimilor și, sigur, culminația din noaptea învierii. Pe urmă, texte și mai grele sunt textele profetice. Sunt alese în fiecare zi texte din profeți care se citesc într-o țesătură și într-o compoziție a slujbei. Unele luni, altele marți, altele miercuri și așa mai departe, până sâmbătă dimineața. Ce complicație este și sâmbătă dimineața cu toate citirile din Vechiul Testament. Deci toate aceste fire se întretaie, se combină în niște desene sau într-o formulă cum e o țesătură superbă, cum ați avut dumneavoastră și cum aveți când vă îmbrăcați în hainele românești, vedeți că acolo sunt tot felul de fire de bumbac, fire de mătase, fire colorate, de diverse culori, fire metalice și așa mai departe și rezultă, când te uiți de departe, rezultă niște desene, niște figuri, dar dacă te apropii și te uiți cu lupa, vezi sesătură, vezi broderie, vezi multe lucruri. Cam așa este și slujba, sunt slujbele din săptămâna patimilor. Ce poți face? Păi poți trece ca un mameluc sau mai întâi poți trece ca un indiferent, că-s prea lungi, că-s prea multe, le abandonezi și alegi numai două, trei care... Deci asta e o variantă. Alta variantă este să vii și de bun simț, așa zicând, stai aici, mă, stai aici, așa asculți, lasă să treacă textul prin tine, textele cântărilor, textele... Am uitat. Alt fir este comentariul imnografic, foarte important. Deci toate temele pe care le-am spus eu sunt comentate de textele pe care le citește sau le cântă strana acolo și care sunt compoziții mai târzii. Dar compoziții care exprimă un anumit nivel de trăire al oamenilor care au alcătuit aceste cântări, aceste poezii surprinzând și ei diverse nuanțe, diverse aspecte legate de momente din Evanghelie, de momentele pe care le-am accentuat cu smochinul, cu cele 10 fecioare, cu nu știu ce, cu Iosif, cu Iov și toate celelalte. Deci vă dați seama ce complicat este. Și atunci poți face cum facem noi când citim Sfânta Scriptură. O citim și atât. Așa face și dumneavoastră. Veniți, strana și altarul sunt foarte atente cu citirile, le citești cinstit, cu minte, ele intră în sufletul nostru, chiar dacă nu putem gândi, că n-ai cum să înțelegi și n-ai cum să... Și un preot, dacă vrea să se explice, n-are cum, trebuie să mediteze, trebuie să așa și surprinde, conștientizează anumite linii și atât. Le lași așa. Le lași, le absorbi în sufletul tău și ele au un efect asupra ta, pentru că nu sunt cuvinte obișnuite, nu-s vorbe de pe afară, ci sunt cuvinte încărcate de putere, sunt cuvinte care vin din Sfânta Scriptură, de la imnografi, de la profesi, așa mai departe, cum am spus dumneavoastră. Și sigur că există și această strădanie pe care ne-am asumat-o de ani și ani de zile, în care, cum spuneam, încercăm de fiecare dată să surprindem alte elemente. Am urmărit apostolii, am urmărit Iov, am urmărit câte și câte lucruri care intră în compoziție, dar totuși unitatea e făcută din toate la un loc. Toate așa cum sunt ele, seara și dimineața. Și acum, dumneavoastră, vă gândiți la lucrurile pe care vi le spun, dar eu mai fac o comparație ca să ne dăm seama. Unii aveți copii sau nepoți. Și așa cum suntem noi, care n-am reușit în viață, cine știe ce să facem, vrem să facă copiii noștri sau nepoții noștri. Și atunci le luăm profesori de muzică, ca să învețe un instrument. Și bine să învețe un instrument, alții în alte țări, în străinătate, asta o fac la școală, e în firescul lucrurilor. Noi le dăm ore particulare să învețe vioară sau pian sau nu știu ce. Și te uiți la câte un copilaj din ăsta, unii sunt mai talentați, alții mai puțin talentați, nu? Că se chinuie să învețe la vârste crude, să învețe notele muzicale, să învețe linii muzicale, să învețe acolo, să mănuie instrumentul. Și unii din ei care sunt, cum e prietena noastră care ne-a dorit pianina și pianul și nu știu ce, pianista care vine cu drag aici la noi, unii reușesc performanțe, adică pleacă din copilărie cu zestra pe care o au și pentru că părinții se țin de ei și pentru că profesorii sunt foarte puternici și le dau peste degete cu nuiaua când greșesc și îi disciplinează până când copiii ăștia devin niște performări ai mânuirii pianului sau viorii sau așa mai departe. Nu? Așa se întâmplă lucrurile. Și noi ne uităm la ei și zicem, uite mă, cum a putut să învețe. Uite cum poate să cânte. Uite ce minunăție, cum a putut să cânte. Pentru că s-a educat pentru aceasta. Dacă nu stătea mama și tata cu plătitul orelor și nu stătea un profesor cu severitate lângă copil, ca să insiste și să obțină de la el cu disciplină ce urmează să obțină, copilul rămânea jucător de fotbal pe Maidan, rămânea cu educația, cu cultura, cu așa mai departe, deprinderile obișnuite. De multe ori mă gândesc la mine și la dumneavoastră, când slujim în biserică și suntem la slujbă, că lucrul acesta îl facem noi oamenii. Cățelul care îl avem acasă, sau pisica de acasă, sau lupul din pădure, sau vulpea de pe coastă, în niciun caz nu au așa ceva. N-au nevoie de așa ceva și nu ajung niciodată la așa ceva. Adică să se exerseze la gesturi, la simțire sufletească, la o anumită gândire, la o anumită formă de vorbire, care se corespundă cu exigențele cultului, adică exigențele slujbei. Deci este ca și când noi învățăm din copilărie sau din tinerețe sau din maturitate, învățăm să cântăm la un instrument. Cam așa ar fi. Cam așa ar fi. Poți să înveți sau poți să nu înveți. Nu e obligatoriu să înveți. Dacă se ține cineva de tine, da, dar de noi nu se ține, că patriarhul nu are poliție ca să trimită și să ne scoată de prin casă să venim la biserică, nu? Și parlamentul nici atât nu-i trece primite să dea asemenea legi. Deci noi venim pentru că cine știe cum ne-am convins, ne-a convins cineva, cumva, noi venim la biserică și ne exersăm permanent, dar obținem de la noi, prin acest exercițiu repetat, obținem o performanță de la un an la altul, de la o repetiție de 52 de duminici la alte 52 de duminici câte sunt într-un an și plus sărbătorile, toată această repetiție în care noi slujim Sfânta Liturghie, slujim vecernii, utrenii, o dată pe an slujim Săptămâna Patimilor, toate aceste lucruri ne șlefuiesc, ne îndemânează, ne dau posibilitatea ca noi să avem acces la un instrument extraordinar de exprimare, la niște pârghi cu care noi intrăm în legătură cu lumea nevăzută. Ăsta este cultul. Cultul, cum v-am spus și astăzi, v-am spus și aseară, trebuie să ne pună în legătură cu lumea nevăzută. Acest lucru nu-ți reușește de prima dată, omule, care vii la început la biserică. N-are cum să-ți reușească. Că nici copilul când îl pui în fața pianului și mă, încep și apasă pe butoanele alea. Nu iese treaba aceea, n-are cum, trebuie să învețe regulile, trebuie să învețe să stăpânească mâinile, unde să apese, cum să apese și așa mai departe, până când va ajunge să exprime, să cânte o melodie și să pună în cântarea aceea de melodie și temperamentul lui și elementele lui, culoarea lui sufletească și să cânte, mă rog, nu știu ce bucată, dar să cânte ca el, nu ca altcineva. Deci așa și noi, noi ne exersăm permanent în slujirea din biserică, pentru ca să obținem de la noi performanțe, să obținem o perfecțiune, să obținem ceva ce noi n-am putut anul trecut. Deci motivați-vă! Gândiți exigent față de dumneavoastră! Motivați-vă! Nu vii la slujbă ca să obții punctual ceva! Nu poți obține punctual ceva, decât eventual când stai la liturghie, obții un har care ține 3 săptămâni. Atât! Dar tu dacă vii repetat la slujbă, te șlefuiești, tu te șlefuiești alături de colegii tăi din biserică. Individual, dar ne șlefuim și ca grup. Și aici este extraordinar. Suntem ca un cor, ca o formație care cântă împreună și se perfecționează într-o cântare armonizată unii cu alții. Miza acestei strădanii, miza acestei sensibilizări, miza acestei îndemânări pe care noi o obținem încet, încet, prin repetiție, de a sta în picioare, de a sta în genunchi, de a răbda, de a asculta, de a te concentra, de a auzi strana, de a cânta împreună cu strana, de a te gândi cu gândurile tale la marile teme care sunt acolo în Sfânta Liturghie sau în slujbă. Toate lucrurile acestea învățate, exersate, perfecționate, de la un an la altul, de la o duminică la alta, ne duc tot mai aproape cu simțirea noastră, cu sensibilitatea noastră, mai aproape de Mântuitorul Hristos și de lumea nevăzută. Miza este extraordinară. Miza este extraordinară. Lumea se raportează tembel la aceste lucruri, pentru că omul crede că vine la biserică, și cu asta a rezolvat problema și nu mai trebuie să vină. Vine o dată pe an sau vine cine știe când. Nu. Trebuie să repeți, pentru că te așteaptă slujba, te așteaptă ca prin ea să te sensibilizezi. Noi slujim pentru Domnul, dar rezultatul este în primul rând pentru noi. Cu fiecare repetiție a slujbei noi finisăm ceva în ființa noastră, în gândurile noastre, în simțirea noastră. Deci motivați-vă cu curaj ca să participați la slujbe și în acest an, la Săptămâna Patimilor, cu dimineața care puteți, cu seara care puteți, o oră și ceva dimineața, sau o oră jumătate dimineața, o oră și jumătate seara, pentru că cu lucrul acesta nu ne mai întâlnim decât anul viitor și nimeni nu vă garantează, nici dumneavoastră, nici mie, că va fi anul viitor. Amin.